बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह,
बैठा सोडी पातशाह,
बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, सतगुरु कहावे,
रामदास सतगुरु कहावे,
रामदास सतगुरु कहावे,
रामदास सतगुरु कहावे,
बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह। बस्ती से घर आवे,
बस्ती से घर आवे,
दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बस्ती से घर आवे,
बस्ती से घर आवे,
बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुर कहावे, रामदास सतगुर कहावे,
रामदास
सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह। बैठा सोडी
पातशाह,
रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी
पातशाह।
गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। समुदा उल्टी गंग समुद्र समावे बैठा सो जी
पातशाह
बैठा सो जी पातशाह बैठा सो जी पातशाह सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोजी पातशाह बैठा सोजी पातशाह बैठा सोजी पातशाह बैठा सोजी पातशाह सतगुरु कहावे बैठा सोजी पातशाह बैठा सोजी पातशाह पातशाह बैठा सोदी पातशाह सच्चे पातशाह कौन जानदा सी के आज जेड़ा कुंगड़ियां बेच रहा है इदे सिर ते छतर झूलनगे सोने दे हरी मंदर बनेंगे लखां पुले पटके रूहां नूं इथे आत्मक ज्ञान प्राप्त होवेगा कौन जानता सी कि ए सोडी पातशाह कोट ब्रह्मंडा दा मालिक आप है पता नहीं कितने युगां दी सेवा सी सिमरन सी जिसते सदके गुरु नानक दी गद्दी नसीब हुई कितने युगां दी सेवा होने दे बावजूद भी संसार विच आके सेवा करनी पैंदी है पूरने पौने पैंदे है गुरु अमरदास महाराज जी दे दर ते आके सेवा करके बीबी बानी जो उना दी सपुत्री सी उना ने भी वरदान प्राप्त कीते घर ही की वस्त करे रहा वे ते गुरु रामदास पातशाह जी ने भी ओ दाता प्राप्त कीतियां क्योंकि गुरु नानक दे घर नूं अपना घर समझिया ते जिन्हां ने अपना घर समझ लिया वो गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए अज बैठा दे रहा दीदारे जिदे उपर नजर पैंदी है कंगले ते नजर पै जावे वो भी पातशाह बन जांदा है बैठा सोडी पातशाह बैठा सोटी पातशाह बैठा सोटी पातशाह बैठा सोटी पातशाह महान अवतार लाहौर जो आजकल पाकिस्तान विच है चूना मंडी विखे आप दे सत्कार योग पिता जी हरदास जी अते सत्कार योग ओ तन जने दी माए तन माता माता दया कौर जी दी कोख तो आप दा अवतार होया आप जी नू पिता दा प्यार ता बहुता चिर ना मिलिया छुटेरी उम्र सी पिता जी सिर तो उठ गए छोटी उम्र ची पिता दा साया सिर तो उठ जाना घर दे विच बड़ियां मुश्किलां आउंदियां हन माता दया कौर जी सोचदे हन कि गरीबी है घर दा गुजारा किवें चलेगा नाल दे गवाड़ी सज्जन जेड़े रहंदे सन उना दे बच्चे रावी दे किनारे कुंगड़ियां वेचन जाया करदे सन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁੰਗੜੀਆਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਜੇਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁੰਗੜੀਆਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਾਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਨੇ, ਕਰਾਰੇ ਚਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ 3 ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ, ਪਰ ਛੱਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਿਓਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੇਈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਛਕੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਐਸਾ ਮਸਤਕ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਜ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਗਲੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੋਲਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਘਰ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੀ ਛਾਬੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਹਨ? 3 ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਵੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਬਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ जिथे पिता उठ गया सी मां भी सिर तो मां दा प्यार भी उठ गया हुन अपने नानके बासर के आ ठहरे उथे भी इसे तरह घुंगड़िया ही बेचते रहे। श्री गोंदवाल साहब गुरु अमरदास महाराज के दर्शन करन संगत जा रही सी ता ए भी नाल चल पे यो चल पे अगे सेवा चली हुई सी आप सेवा करते रहते घुंगड़िया भी बेचनिया थोड़ा जा समा लोड़ अनुसार पैसे जदों हो जाने तो बाकी घुंगड़िया संगतां नूं छका देनिया ते सेवा विच लगे रहना। एक दिन वो सुभाग घड़ी आ गई जदों धन गुरु अमरदास महाराज के धर्म सुपत्नी ने बेनती की महाराज बीबी पानी हुण वर लायक है इसलिए कोई वर घर लभना चाहिए क्योंकि बीबी दानी जी का तां शुभ विवाह रामा जी नाल हो गया सी बीबी पानी का भी करना है। ते सामने आ गए गुरु रामदास मोहनी मूरत दर्शन करके तन मन मोहया जाता सी ते कहन लगे इना वर्गा होवे जिन्हों भेजोगे ना वर घर लभन लई उन्हों समझा दियो कि इना वर्गा होवे जिवें इना दा सदोल सोना शरीर गोरा मुकड़ा गुलाब दे फुल वांगू खिड़िया होया मुकड़ा चेहरे ते कोई नूर टपक रहा ता धन गुरु राम धन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे फिर एदे वर्गा ता यही है ऐसे ने ऐसे नू ही परमेश्वर ने काढ़ के भेजिया। तो जदों रामदास जी नू पुछया तेरे माता पिता किथे होंदे जी माता पिता ता निरंकार दे चरणा विच जा विराजिया नू मैं अपने नानके रहिंदा हां बासर के सारे रिश्तेदारा नू बुला के ओ सुभाग घड़ी आई बीबी पानी दे नाल आपदा शुभ विवाह हो गया बढ़िया मंगलमयी कीर्तन होए क्योंकि आनंद कारज दी जो रसम है ओ गुरु अमरदास महाराज ने चालू की और अमृत वेले जाग के बाणी दा कीर्तन होया फिर आनंद कारज उस तो उपरंत फिर ऐसी उग्र सेवा की थी कि आप गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए गुरु नानक दे घर नूं अपना घर समझिया ते जिन्हां ने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर समझ के सेवा की थी वो मालक बन गए। अज धन गुरु रामदास महाराज वरदान प्राप्त करके बीबी पानी ने भी वरदान मंगिया सी घर ही की वस्त करे रहा है जिवें भाई साहब गुरदास जी कहिंदे निच्चे पूरब देवना ये पूरब दा दिखिया होया सी जो उन्हां साधुआं ने पढ़ लिया सी भई ये ते गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बनेगा ये तां कोट ब्रह्मंडा दा मालक है। तो अज ओ सुभाग घड़ी आई मेरे पातशाह बैठे हन ते फिर भाई साहब कही गुरदास जी ने जदों दर्शन कीते के रिधियां सिद्धियां चरणा विच हथ बद्धी खड़ियां हन देवी देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया हथ बन के खड़ोते हुए दर्शन करके अपना जीवन सफल कर रहे हन ता फिर आप कहंदे हन बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुर कहावे आज निरंकार ने रामदास दा रूप धारण कीता है। बैठा सोढ़ी पातशाह बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे पातशाहां दे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जिथे अठे पैर कीर्तन दा लंगर चल रहा है ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਦਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬੁੱਧੋ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਬਸਤੀ ਸ਼ਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਹਰੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ ਨਾਈਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾਵੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।